Akkam galatoomaa qasuudhaaf kuni oduu suulaan paabliik miidiyaa Oromiffaan Anifatii Aala. Dipaartmentiin mana fayyaa Nebraaskaa akka gabaasanitti gosti vaayirasii COVID-19 kan Yuunaayitid Kingdam keessatti argamee ture Noort West Nebraaskaa paabliik haalt kan suulaan keessa jiru argamee jira. Kunis kan wal qabatu kaawuntii Dankan, Siidar, Diksan, Darstan fi Wayiindha. Vaayirasiin kun irratti kan daddafe namatti taruu fi baay'ee nama dhukkubsuu akka ta'e himanii jiran. Dipaartmentiin mana fayyaa Ayiwaa gabaasetti sababa COVID-19 jiraattonni Ayiwaa 8 dabalataan kan du'an yoo ta'u, namni haaroonni qaban immoo 200. Kana keessa nama 16 Woodbury County keessatti kan argamudha. Waliigalatti Woodbury County keessatti namni du'e 216. Namni tokko guyyaa sanbataa du'e dabalate. Ogeessi kan Suulaand District Health akka jedhetti lakkoofsi nama vaayirasii qabamuu dabalatee jira. Kanaafuu jiraattonni hundinuu maaskii godhachuu, fageenya ofii addaan eeggachuu, harka dhiqachuu yoo dhukkubsatan mana taa'uu fi nama walitti qabamu irraa fagaachuu akka qaban himan. Kuni kanaan osoo jiru lakkoofsi nama hospitaala jiru guyyaa jimaataa 20% dabalatee jira. Guyyaa jimaataa hospitaala 32 keessa namni 20 jiraa ture. Festival Tulip Orange City keessatti GMA keessa kan qophaa'uudha. Kunis akka gabaasa sooshaal miidiyaa irratti kan dhiifame. Qophiin waggaa tartee sababa COVID-19 haqamee ture. Waggaa kana Mee 13 fi 15 kan qabame. Kunis kan qophaa'u haala eegumsa fayyaa irratti hundaa'ee fi kan eegumsa qophaa'ee jirudha. Oduu kana isiniif qophaa'e karaa Seaboard Transport kan Suusidii Ayiwaa keessaa'ii. Karaa gammachuutiin Suulaand keessatti bara 2017 irraa jalqabee hawaasa keenna deeggaru. Odeeffannoo dabalataa yoo feeti waa'ee Seaboard Transport maaloo weebsaayitii kana seenaa suusidiipoork.com galatoomaa.